Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Esiet sveicināti grāmatu stāstu klausītāji, tātad tiekamies Klasikas kanālā, un šo mēnesī mēs vēstīsim raidījumā par Latvijas literatūras gada balvas nominantiem. Tos mēs noskaidrosim 30. aprīlī. Sabalsojies ir Laligabas šī gada moto. Šodien mēs pievērsīsimies oriģināla prozai, un līdz finiša taisnei ir nokļuvušas 5 grāmatas. Svena Kuzmina Skaistums un nemieris, Margaritas Perveņeckas Aspirantūra, Dainas Tabūnas Raganas, Kristīnas Ulbergas Zem kupola un Dženas Andersones Krīta apļi. Ko no tā esat lasījuši jūs? Klausīsimies grāmatu stāstus par oriģinālu prozu Laligabā. Grāmatu stāsti programmā Klasika. Laligaba ir finiša taisnē, un tagad atliek domāt, cerēt, lasīt un skaidrot, kuras tad katra lasītāja uzskatos ir vērtīgākā grāmata un kura saņem šo Laligabas balvu, bet kāda tā ir prozas ziņā, kā žūrijas komisijas loceklim rakstniekam Osvaldam Zebrim to grāmatu stāstos tagad tūlīt arī uzzināsim.
Man jāsaka, kā rakstniekam maza, bet varbūt arī nemaz tik ļoti maza, bet brīžiem pamatīga, bet tāda labvēlīga skaudība, lasot to, kas tad ir pēdējā laikā latviešu oriģināla prozā tapis. Ne tikai šajā īsajā sarakstā, bet arī vēl citas grāmatas šeit varētu pieminēt, bet no mūsu žūrijas uzdevums ir izvēlēties maksimums 5 darbus īsajiem sarakstam, un tos tad arī mēs esam balsojuma rezultātā izvēlējušies. Un jāsaka, ka viens tāds rakstura lielums, kas droši vien nav nekas unikāls šogad, bet atkārtojas ir tas, ka šīs ir ļoti daudzbalsīgs un ļoti krāšņu literāro balsu salikums oriģināla prozā. Un tiešām ļoti dažādas grāmatas gan to struktūras ziņā, valodas ziņā, tēmu ziņā, autora pieejas tekstam ziņā un vēl citās. Un šeit jāsaka, ka varbūt no šī prozas īsā saraksta divus darbus varētu raksturot kā tādus, kas runā par tēmu, kas notiek ar cilvēku pēc tam, kad viņš nav ticis mīlēts. Tāda post-nemīlestības situācija, teiksim tā, un tās sekas. Šie darbi tad būtu Kristīnas Ulbergas romāns Zem kupola un Dženas Andersones stāstu Krājums krīta apļi, kur varbūt ne visi stāsti ir veltīti šai tēmai, bet daži pilnīgi noteikti tai. Darbs, kur varētu uzskatīt par milzīgu, teiksim, veikumu valodas apzināšanās laukā un tajā, lai saprastu, ko vispār ar valodu var paveikt, tāds valodas eksperiments, varētu teikt, kurā lasītājs noteikti kļūst par kādas jaunas pasaules līdzradītāju. Pilnīgi noteikti šis darbs ir tāds. Un tas ir Margaritas Perveņeckas romāns Aspirantūra, kas prasa intensīvu darbu lasītājiem, pilnīgi noteikti, bet šī darba augļi ir ļoti interesanti, jo, kā jūs minēju, šeit patiešām var runāt par kaut kādu apziņas paplašināšanu, lasot aspirantūru. Un teksts, kas lielā mērā ir veltīts cilvēku pašpietiekamībai, būšanai mierā ar sevi, teiksim tā, ceļam uz šo būšanu mierā ar sevi, ir Dainas Tabūnas romāns Raganas, kas pavisam noteikti ir ļoti pārsteidzošs darbs struktūras ziņā. Šeit lasītāju sagaida pārsteigums, vismaz viens liels pārsteigums lasot šo romānu. Kā arī es esmu sērijā izdotais Svena Kuzmina romāns Skaistums un nemieris, tad veltījums Kārlim Skalbem, un šī grāmata ir īpaši uzteicama ar to, manuprāt, ka šeit autors nepadara Kārlis Skalbi par kaut kādu ideju vai metaforu, bet iedzīvina ļoti dzīvā tēlā, ļoti dzīvā cilvēkā, kurš dzīvo traģiskā laikmetā. Tā kā es patiešām apskaužu cilvēkus, kas neko no šī vēl nav lasījuši un kuri to darīs.
Bet kāds tev vispār šķita šis aizvadītais gads, jo ir viena lieta, kad mēs lasām to, kas mūs interesē, kas mūs ir uzrunājis. Otra lieta ir tad, kad tomēr ir pienākums, un pienākums, kas ir jau ne tikai desmitos, bet jau pat 100 grāmatām.
Jā, runa ir par mazliet vairāk nekā 100 grāmatām, Tad nav tā, ka katrs žūrijas loceklis lasa kaut kādu vienu kategoriju. Visi lasa visu. Mana sajūta ir ļoti laba. Tieši par tevis minēto piespiedu lasīšanu, obligātā literatūra, vai ne? Obligātā literatūra, viņai ir viens brīnišķīgs efekts. Tu paņem rokā un izlasi to, ko tu nekad citkārt nebūtu ņēmis un lasījis. Tu esi patīkami, patiešām ļoti patīkami pārsteigts. Es esmu gan par oriģinālu prozu, gan dzeju, gan bērnu literatūru, un nerunājot par tulkojumiem un atdzeju, kuri vienkārši mūsu tulkotāji un tulkotājs ir paveikuši kaut ko neticamu atsevišķos gadījumos. Īsts valodas baudījums.
Kā jūs nonācāt pie tā, ka mūža balva ir Margitai Gūtmanai? Tāpēc, ka viņai ir 80?
Nē, ne tikai viņas devums kā tulkotāja, es domāju, ne tikai arī kā dzēniecei, bet es domāju, jā, tas ir pats būtiskākais moments, ka viņas darbošanās vācu valodā lasošajā kultūra telpā, ienesot tur latviešu literatūru laikā, kad varbūt tas literatūras eksports, ja tā var teikt, bija apsītis, vai ja neapstājies pavisam, ir viens no nozīmīgākajiem iemesliem.
Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība.
Šodien grāmatu stāstos runāsim par romānu, kuru nosaukums ir Raganas, un Daina Tabūna ir tās autore. Ar ko sākās interese Daina par raganām?
Man laikam vispirms ieinteresēja raganas no vēstures aspekta. Man pašai radās tas jautājums, mēs visi zinām, ka ir bijuši tās raganu medības, raganu prāvas, mēs joprojām izmantojam šos izteicienus, bieži vien, man liekas, pilnīgi nevietā. Bet es iedomājos, ka es patiesībā nezinu, vai tajā laikā eksistēja tādas reāls, kaut kādi sabati, kur satiekas sievietes vīrieši, kas piekopja alternatīvu kustību, kā to varētu mūsdienās saukt. Un atbildi uz šo ir patiesībā ļoti viegli atrast, iegūglē un uzreiz ir priekšā, ka nav nekādu pierādījumu, ka kaut kas tāds reāli ir noticis. Bet par to raganas tēlu es turpināju domāt, jo man likās, ka tas ir ļoti tāds spēcīgs tēls sieviešu vēstures kontekstā, un man gribējās arī uzrakstīt par to mūsdienu sievieti, kur nesen ir izšķīrusies un kur tagad ir bez pārtības bez bērniem, viņai tuvojas 30 gadi, kas ir kaut kāds tāds vecmeitas vecums, lai gan mēs īsti vairs nelietojam, man liekas, pieklājīgās aprindās šādu jēdzienu, bet kaut kur pakausī viņš, man liekas, elpo. Un tas vecmeitas un raganas jēdziens, man liekas, ir tā vēsturiski cieši saistīti. Tad es sāku pētīt vēsturi savotus, folklora savotus. Vienā brīdī es sapratu, ka man ir arī jāieliek arī kaut kas no mūsdienu raganīguma, kas ir dažādas šīs jaunā garī kustības, prakses, ezotēriskas.
Ir tāda sajūta, ka raganām ir vieglāk izdzīvot.
Grūti pateikt. Man liekas, tur ir kaut kāds psiholoģiskais ieguvums pat tajā rituālā, pat ja netic, ka tur notiek kaut kas pārdabisks. Tur bieži vien ir saistība ar dabu. Bet, ja padomā par tām raganu medībām, kas notika tajā visvairāk 16. līdz 18. Gadsimtā, tad nē, raganām nebija vieglāk. Skaidrs, ka tur lielākā daļa cilvēku, kas bija apsūdzēti, nebija nekādā sakarā, ne ar kādu raganību. Bet, kaut kādas zāļu sievas tur noteikti un vecmātes arī tur lielā mērā bija riska grupā.
Nē, man liekas, ka viņas var izveidot tādu aizsargu mehānismu sev nepielaist klāt, lai gan raganas grāmatu galvenā varona Alma īstenībā tomēr tieši elkst, lai viņu labāk iepazītu.
Jā, galvenajai varonai, man liekas, grāmatas sākumā viņa apšauba visu laiku to, kā viņa pati jūtas. Viņa cenšas visu ļoti racionalizēt, un tad tas viņas ceļojums ir tas, ka viņa iemācās mazliet vairāk uzticēties tam, kā viņa jūtas, uzticēties savai intuīcijai, un tad tas viņai ir arī ceļš uz tādu radošu pašizpausmi. Tas ir, man liekas, tās galvenās varonas ceļš, ko viņai dod šīs raganas.
Kā ir ar šīm divām draudzenēm, radiniecēm, kuras katra savu to sievišķību izrāda pavisam savādāk un parāda arī to, kā sabiedrībā sievietes jūtas?
Jā, grāmatā Almai ir divas māsīces, kas ir arī vienlaikus viņas draudzenes, un kurai katrai ir mazliet savs ceļš. Viena ir mamma maziem bērniem, otra savukārt varētu teikt, cenšas nostāties pret tādu tradicionālo sievišķību. Un to starp viņa arī šī romāna gaitā atklāja, ka viņas seksuālā identitāte varbūt neatbilst vairākumam.
Kā tas palīdz Almu parādīt?
Kā tas palīdz Almu parādīt? Tas palīdz Almu parādīt, nu jā, tās attiecības palīdz atklāt Almu caur to, ka viņa īsti nevar saprast, kurā no šīm pasaulēm viņa vairāk gribētu atrasties, cik lielā mērā viņa grib sekot šīm tradicionālās sievišķības sļušanai par māti ceļam, vai vairāk viņa grib ietās savas dumpīgās māsītes virzienā. Tādā ziņā, es domāju, šie māsītes tēlu palīdz, un vēl tie arī palīdz to sievišķās solidaritātes spēku parādīt. Teiksim, grāmatas sākumā Almai liekas, ka viņa ir palikusi viena, bet patiesībā jau viņai visu laiku līdzās ir tās māsītes, tās draudzenes, viņas mamma, lai gan tās attiecības nav ideālas, un tur ir visādas noklusētas lietas un neizrunātas lietas, kuras būtu vērts varbūt pacilāt augšā, un tad kaut kādā brīdī tās attiecības sašķobās, bet tas neiznīcina tās pilnībā.
Alma mainās šīs grāmatas ietvaros, un viņai ir jāaiziet cauri ezotēriku. Kāpēc tieši caur to?
Noteikti svarīgi ir piebilst, ka viņa to sāk puspajokam, un mazliet tā distance viņai arī piedaloties tajā visā, viņai nepazūd, un tāda mazliet skepse arī. Bet tur ir kaut kāds tas rotaļīguma moments, tas viņai atļauj mazliet paspēlēties, man šķiet. Un kaut kā vienkārši paskatīties no pilnīgi cita leņķa, no pilnīgi citas perspektīvas uz lietām. Un tur ir arī, teiksim, brīžiem ir atsauksmes uz bērnību, un tajā ir kaut kas, nu, bērnība. Tas ir tas laiks, kad mūs interesē raganas un burvestības, un kaut kādā mērā tas, man liekas, ļauj viņai atgriezties tajā rotaļīgumā.
Sākāt jūs ar stāstu grāmatu pirmā reize, tad ir bērnu grāmata, kas ir par Lasi Stasi, un tagad romāns. Cik svarīgi bija pievērsties lielāku apjomu darbam?
Tas man likās tāds izaicinājums, un tāpēc man gribējās to darīt. Bet sākotnēji es to laikam biju noformulējis kā romānu stāstos, bet tad rakstīšanas gaitā es tomēr izdomāju, ka nē, to var arī saukt mierīgi par romānu, jo tā galvenā centrālā sižeta līnija tomēr ir tāds vienots stāsts vairākās daļās, un tad ir tie paralēlie stāsti, kas ir starp nodaļām, kas ir, var teikt, ceļojuma laikā, un ka viņi iekļaujas šajā pamatsižetā arī vienlaikus būdam tādu neatkarīgu vēstījumu, viņi tomēr papildina arī to centrālo. Bet jā, viena no lietām, kas man mudina pievērsties kādam darbam, ir tas, ka man tas mazliet biedē. Un kaut kas tajā man liek izkāpt no tās savas komforta zonas. Es nezinu, kad es nākamreiz saņemšos pieaugšo romānam. Es domāju par to, cik daudz laika tas ir aizņēmis un cik daudz darba. Kādu brīdi pie tā varētu neķerties atkal.
Grāmatu stāsti programmā Klasika.
3 gadu laikā Dženai Andersonai ir iznākusi 3. grāmata, tur jau gan jāskaita ar gada skaitli 23, šogad jau mēs tikai par to runājam. Un ja sākās ar dadžiem, tad bija sainis un tagad krīta apļi. Jūs arī tikpat intensīvi Džena rakstāt, kā esat izdevus, vai tas jau ir tomēr trusku agrākā laikā uzrakstīt stāstu.
Par tiem stāstiem sanāk, ka tādā laika periodā 3 grāmatas tapušas, bet tie stāsti rakstījās viens pēc otra diezgan intensīvi. Tā kā viņi nāca tā rindā viens aiz otru, kā viņi pieteicās, tā es viņus arī faktiski pierakstīju. Beigās viņi sakārtojās šādā veidā tajos 3 stāstu krājumos. Jā, diezgan intensīvs bija rakstīšanas laiks.
Vai arī tagad jūs ir tikpat intensīvi rakstāt?
Šobrīd ir tā, ka es esmu pabeigusi darbu pie sava pirmā romāna. Es sāku mācīties Literārajā akadēmijā dzejas meistardarbnīcā, un tad šobrīd es vairāk darbojos ar dzeju un mazāk, teiksim, ar stāstiem, ar prozu, taču paralēli man galvā šobrīd top arī nākamā, droši vien tāda garāka darba romāna skice. Lielākais laiks ir tieši tā plānošana. Man no sākuma ir jāizplāno galvā, tad es viņu izplānoju kladē ar schēmām, un pēc tam jau būs tā rakstīšana. Bet pagaidām tie varoņi un tie sižeti man galvā viņi visi tur paši strādā savā starpā.
Džena, ja mēs runājam par jūsu šo 3. jaunāko stāstu grāmatu, tad man bija tāda sajūta, ka krīta apļiem ir jābūt atsevišķā grāmatā.
Jā, droši vien, ka arī tā vajadzētu būt, un varbūt, ka tā arī kādreiz būs. Šo pašu man arī teica par iepriekšējā sējumā Sainis. Tur ir vairāki diezgan gari darbi, jā, tā skaitā Manzeva nams un pats Sainis, un arī inspektors, ka tie būtu lasām arī kā atsevišķos vākos. Bet, nu, pirmajā piegājienā nu, viņi ir izdot kokrājumā.
Ļoti daudz šajos stāstos tiek domāts par spēju izdzīvot savu dzīvi, nevis savu vecāku, vecvecāku draugu dzīvi.
Jā, man tas ir ļoti svarīgi arī šī tēma, gan domājot par sevi, par savu pagātni, gan arī par citiem līdzcilvēkiem. Diemžēl mēs bieži vien dzīvojam ne savas dzīves, mēs dzīvojam citu cilvēku dzīves, arī savu tuvinieku dzīves, it kā jau labu gribot, ne jau no slikta, bet ar to mēs nodarām pāri sev, un tas nav labi, un tāpēc man tas iekšā grūzd, un ir grūzdējis jau ilgi, un es domāju, ka par to ir jāraksta, un tāpēc arī tapa šie stāsti. Tajās stāsts krājumā Sainis ar to, teiksim, sākās, un šeit šis temats turpinās, ka nevajag dzīvot tās svešās dzīves. Tas cilvēks, viņš var būt laimīgs, tad, kad viņš ir brīvs no tām svešajām dzīvēm, nedarīt pāri sev.
Nav tā, ka mēs dažādā vecumā dažādi izprotam, kas ir brīvība.
Noteikti. Bērnībā tas noteikti ir pilnīgi kaut kas viens, un arī 18 gados un 20 gados, un arī par sevi es varu teikt, arī 30 gados. Tas ik pa laikam, es atskatoties atpakaļ, es pārvērtēju to savu to posmu, nu, kaut kādu, nezinu, 5 gadus vai 10, un es saprotu, ka ik pa kaut kādu periodu es ļoti mainos. Un es domāju, ka katrs cilvēks mainās, viņš varbūt tā īsti neapzinās. Un tas ir ciešās saistībā ar to brīvību. Kurš cilvēks iegūst to brīvību un kurš nē? Un tagad es novērtēju daudz tās lietas, ko es varbūt nezinu agrāk par to pašu laiku. Ja mums ir tas laiks, ko mēs varam sev dāvināt, tā ir tā augstākā brīvība. Ja mēs varam dzīvot to savu dzīvi, tajā arī ir tā brīvība, ka mēs neliedzam sev un mēs neaizslēpjamies aiz pienākumiem, neuzņemamies to, ko varbūt neviens nemaz no mums negaida. Brīvības vispār tā pētīšana būtu ļoti interesanti, un es tā pieļauju, ka arī savos nākamos darbos tas varētu būt priekšmets, ko es pētītu, un kas būtu arī tā vērts, lai par to rakstītu, par to iekšējo brīvību. Jā, jo cilvēki diezgan mūsdienās sevišķi, viņi ir tik ierobežoti, sagūstīti, viņi paši sev tā savažojuši, ka vajag tikt laukā no tiem saviem valgiem.
Jā, izlasot to tajos stāstos un redzot, kā katrs to iegūst ar rakstā mašīnu aizbraucot, mācīties uz koledžu un apgalvojot, ka būs žurnālists.
Nu, tas ir tā sekošana tam sapnim. Nu, ja ir tā rakstā mašīna un ir tā uzdrīkstēšanās un kāds vēl pasaka, un ir svarīgi, ka kāds cilvēks vēl gadās, kas no malas un pasaka, jā, nu, jābrauc un jāstudē. Un es krīta aptus rakstot, man bija skaidrs jau sākumā, kā tas darbs beigsies un uz ko tas viss ved. Un man bija svarīgi, lai galvenā varona, lai viņa tiek līdz tam savam brīvības putnam, mācās sekot viņam.
Tajos jūsu stāstos ir diezgan daudz tādas simboliskas lietas, un otrs šie stāsti ir ar atvērtām beigām. Pilnīgi varētu būt turpinājums.
Jā, noteikti. Kad es rakstu, man nav tāds absolūti konkrēts plāns, ka nē, nu tagad ir jābeidzās tā, jo dzīve viņa ir tik neparedzama, un viņa var izspēlēt tik dažādus tos scenārijus. Arī tas, kā mēs lasot to pašu stāstu, mēs redzam tās beigas tādā veidā, bet cits lasītājs atkal visam kaut ko citu, jo ir iespējas vēl domāt tālāk, un kas būs tāda. Līdz ar to man ir svarīgi neuzlikt tādu ļoti dzelžainu to rāmi, lai arī tam lasītājam būtu tā brīvība domāt, kā viņam patiktos, lai tas notiek tālāk. Tiem pašiem krīt apriem, protams, var rakstīt arī turpināju, bet vai tas vienmēr ir vajadzīgs, ja visu uzrakstīt līdz galam.
Bet kā ir ar simboliem?
Ar simboliem, tie simboli. Nav tā, ka es mērtiecīgi meklēju un cenšos tā kā piesātināt tekstu simboliem. Nē, viņi nāk paši, un es ļaujos tai savai iekšējai apziņas plūsmai, un ja mans prāts viņus tā kā piespēlē, es viņus arī iekļauju attiecīgi tekstā. Bet es ļoti paļaujos uz savu iekšējo intuīciju, vai tas tajā brīdī ir iederīgi vai nē. Bet tas nekad nav tā, par tiem simboliem nav tā, ka es konkrēti tagad izplānoju, ka vajag šajā stāstā tur darbā 5 vai 10, nē.
Man liekas, ka atšķirībā no pirmām divām stāstu grāmatām šinī gadījumā ir jūsu secinājumi. Tieši šajos stāstu varoņu domās, man liekas, ka tas tā ir.
Jā, laikam šī grāmata, viņa ir trešā, un viņā vairāk ir tādi, kā tu teiki, pārspriedumi. Varētu teikt, ka tas ir tāds apkopojums arī par iepriekšējiem stāstiem, jo tie no cilvēka, un tas, kas viņiem ir galvās, un tas, ko viņi domā, tas jau faktiski ne tikai, teiksim, zēnā vai pieaugušā cilvēkā, tas ir tas, kas mums virmo gaisā, un es mēģināju arī, teiksim, pat ne tādā speciālā veidā, ne tā mētiecīgi to tagad kaut kā didaktiski rakstīt kaut kādus slēdzienus, nē, tas arī veidojās diezgan dabiski, ka tie cilvēki, tie varoņi, tie stāstu varoņi, viņi tajā savā darbībā, tajā savā rīcībā, viņi nonāk pie šādām atziņām, un tās arī tā kā atspoguļojās gan tajās viņu iekšējās pārdomās, gan arī tajā rīcībā. Un tas varētu būt, ja šis trešais krājums kā tāda pavilkta tāda svītra zem iepriekšējiem, tātad šiem trim, viņš tā kā tāds kopsavilkums. Nu, es to kaut kā tā izjūtu.
Izskan grāmatu stāsti. Aprīlī, kad mēs pievēršamies Latvijas literatūras gada balvas nominantiem, jūs dzirdējāt par oriģinālu prozai izvirzītajām grāmatām. Un tās ir Svena Kuzmina Skaistums un nemieris, Margaritas Perveņeckas aspirantūra, Dainas Tabūnas Raganas, Kristīnas Ulbergas Zem kupola un Dženas Andersonas Krīta apļi. Vēlam veiksmi visiem un ikvienam un lasīsim šīs grāmatas.
Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdienu 9.5 ar atkārtojumu svētdien 18.15.